Azadlık Radyosu'nun eterinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istidebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terbi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
We'll be right back.
Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz İran dünyaya qarşı qarşı durmanın sonu nə olacaq? Bu barədə söhbət eləyəcəyik. Politoloqlar İran ətrafında baş verənləri şərh edəcəklər. İlk saatımızda Zərdüşt Əlizadənin, Elxan Şahinoğlunun və Rəşad Şirinin bu barədə fikirlərini eşidəcəksiniz. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz bələdiyyə seçkilisidir. Seçki ekspertləri Hafiz Həsənov və Mirəli Hüseynov bugün Azərbaycanda keçirilən seçkilər haqda müşahidələrini bölüşəcəklər. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bu saatın sonuna doğru İranla Azərbaycan arasında casus qalmaqalı çərçivəsində çox maraqlı bir xəbərimiz ola bilər. Diqqətlə izləyin verilişimizi və İranın xeyrinə casusluqda günahlandırılan Azərbaycanlının faciəvi taleyi haqqında maraqlı bir məlumat eşidə bilərsiniz. Az sonra bu barədə daha dəqiq məlumat verəcəyik. Və bir neçə saniyə sonra, əziz dinləyicilər, söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İran dünya qarşı durması müzakirə olunur. Politoloqlar Zərdüşt Əlizadə, İlxan Şahinoğlu və Rəşad Şirinin bu barədə fikirlərini eşidəcəyik. Son günlərdə İranla xüsusilə Böyük Britaniya arasında böyük bir diplomatik qarşı durma var. Artıq zor müstəvisinə keçmiş bir qarşı durmadır və bu dünya ölkələrinin İrana qarşı sanksiyaları yerinə yetirmək cəhdlərindən sonra ortaya çıxan gəlişmələrdir. Və mən elə istərdim ki, ilk öncə İndiki durumun nə qədər ciddi olduğu barədə qonaqlarımızın rəyini öyrənim. Zərdüş bəy, bəlkə sizdən başlayaq. Buyurun.
Diqqət mərkəzində Tehranda Britaniya səfirliyinə tələbələrin hücumudur.
Bəli.
Şübhə yoxdur ki, bu hücum barəsində hər halda İranın hakim dairələrinin müsbət rəyi olub. Və bu da əlbəttə təəssüf doğru, çünki Viyana konvensiyasına görə hər bir dövlət öz arasında olan diplomatik təmsilçiliyin toxunmazlığını təmin etməlidir. Bu əlbəttə beynəlxalq qanuna qarşı bir hörmətsizlikdir, amma biz bunu başqa bir beynəlxalq qanuna qarşı hörmətsizliyin fonunda görürük. O da heç bir dəlil sübut olmadan İranın şər qüvvəsi, atom bombasına can atan bir dövlət kimi qələmə verilməsidir. Ki ortada heç bir mötəbər mənbə tərəfindən bu barədə heç bir əsas yoxdur. Amma bu qanunsuzluğun qarşısında İran şəhərlərə məxsus çılğınlıqla digər bir qanunsuzluğu edir. Britaniya səfirinə hücum təşkil edir. Bu da təəssüf doğuran bir şeydir. Onu göstərir ki, İran rəhbərləri bu məsələdə düzgün düşünə bilmirlər.
Və Elxan bəy, sizin məsələnin ciddiliyi ilə bağlı rəyinizi öyrənək.
Çox ciddi hadisədir. Yəni, artıq İran İslam İnqilabı tarixində ikinci belə hadisədir ki, Qərb ölkəsinin və yaxud üçüncü ölkənin səfirliyinə qarşı bu cür tədbir həyata keçirilir. Gəlin 1979-cu ili xatırlayaq. Eyni ilə həmin ssenari tətbiq olunmuşdu. Radikal tələbələ və islamçıların səfirliyə hücumu, oradakı məxfi sənəddən ələ keçirilməsi 79-da və Amerikalı diplomatdan uzun müddətə girov götürülməsi. Yenə Böyük Britaniya səfirliyinə həmin radikal islamçılar, yeni nəsil radikal islamçıların hücumu gələn xəbərlərə görə məxfi sənəddən ələ keçirməsi və qısa müddətə də olsa Böyük Britaniyalı diplomatdan girov götürməsi. Doğru, sonradan azad olundular onlar. Amma bircə kiçik bir fərq var ki, o zaman həqiqətən Amerika səfirliyinə hücumun arxasında Tehran yeni hakimiyyət olduğunu gizlətmədi. Bu dəfə isə belə bir açıqlama verdilər ki, Böyük Britaniyadan güya üzr istədilər və güya polis həmin o radikal İslamçı qüvvələrin qarşısını almaq istəyir. Amma mən Zərdüş bəylə tamamilə razıyam. Tehranın xəbəri olmadan belə bir aksiya həyata keçirilə bilməz. Əlbəttə ki, xeyir dua alınıb. Yəni, bu çox bir ciddi hadisədir və görünür ki, bu ilk belə hadisə olmayacaq İranda. Əgər İran rejimi soyuqqanlıq nümayiş etdirməsə görünür başqa səfirliklərə də hücum ola biləcək. Bir faktı xatırladım ki, İranın deməli Hezbollahın İrandakı nümayəndəsi hətta Azərbaycan Təbriz konsulluğuna da hücumu anons etmişdi. Yaxşı ağıllara başlarına gəldi. Heç olmasa bu aksiyanı həyata keçirmədi, amma bizim səfirlik, bizim konsulluq da hər zaman orada hədəf kimi götürülə bilər.
Zaten Azərbaycan konsulluğu da belə elan etmişdi ki, həmin günü işləməyəcək. Bu arada Rəşad bəy, söhbət düşdü İranın nüvə işləmələrinin Zərdüş bəy dediyi kimi qanunsuz olaraq dünya üçün təhlükə mənbəyi hesab edilməsinə və bunu sanksiyalarla İranın üzləşməsinə. Siz də kütləvi qırğın silahının yayılmaması üzrə mütəxəssissiniz və bu məsələdə dünya güclərinin və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərarlarının nə dərəcədə ədalətsiz olduğu barədə siz nə deyə bilərsiniz?
Məsələ bundan ibarətdir ki, İran haqqında qərar verən qurumlar, institutlar, bunlar sadəcə hansısa hökumətlər deyil, eyni zamanda Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyidir ki, bütün dövlətlər tərəfindən İran da daxil olmaqla dövlətlər tərəfindən qəbul edilmiş mərkəzi bir qurumdur. Yəni, 1968-ci ildə imzalanmış nüvə silahının yayılmaması anlaşmasına görə ölkələr nüvə texnologiyalarını deməli, sadəcə və sadəcə sülh məqsədləri ilə inkişaf elətdirə bilərlər. İranla bağlı olan problem nəyədən ibarətdir? İran nüvə silahının yayılmaması anlaşmasına, müqabiləsinə qoşulubdur. Amma eyni zamanda Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin də inspeksiyaları nəticəsində görünüb ki, bu təftişlər nəticəsində belə rəyə gəlinib ki, İran nüvə silahını hazırlaşmağa doğru gedən bir yoldadır. Yəni, tam formulirovqası biraz, məsəl üçün, ingiliscə fərqli səslənir. Relevant to the development of a nuclear explosive device.
Yəni uyğundur.
Yəni, nüvə partlayıcı, nüvə mənşəli partlayıcı cihazın cihazı hazırlanmasına uyğun olan işlər görür. Yəni, problem ondan ibarətdir ki, İran bu anlaşmanın, bu müqavilənin bir hissəsidir. Və bu müqaviləyə görə bunları edə bilməz. Yəni, beynəlxalq hüquq burada tapdalanır. Mən Zərdüş bəylə razı deyiləm bu məsələdə ki, bu əsassızdır. İrana qarşı olan sanksiyalar əsaslıdır. Çünki İran o müqaviləyə imza atdıqdan sonra bu işlərə görür. Başqa ölkələr var ki, bəli, deyə bilərsiniz ki, məsəl üçün, İsraildə də var nüvə silahı, Hindistanda da var, Pakistanda da var. Onlar nüvə silahının yayılmaması müqaviləsini imzalamayıblar. İran bunu əslində bəlkə də çıxa bilər bu müqavilədən, amma çıxsa dərhal o zaman şübhələr yaranır ki, bu deməli bu nüvə silahını istehsal eləyir, üzərində işləyir. Ona görə çıxmır. Məsəl üçün, Şimali Koreya çıxdı. Çıxdı, ondan sonra da elan elədi ki, məndə var. İsrail elan eləmir ki, məndə var, amma qoşulmayıb da müqavilə. Yəni, İrana qarşı beynəlxalq sanksiyalar, beynəlxalq təzyiqlərin əsassız olduğunu mən düşünmürəm bu baxımdan.
Zərdüş bəy, bu deyilənlərə münasibətiniz?
Bilirsiniz, xalqımızda gözəl bir məsələ var. Yalancının evi yandı, heç heç inanmadı. Qərb dövlətləri, şərq dövlətlərinə qarşı öz istismarçı siyasətini o qədər yalan işlədiblər, o qədər yalan deyiblər. Xüsusilə son 20 ildə adam heç kəs inanmaq istəmir. Və bir də ki, Allah təala bizə məntiq verib də. Məntiq verib ki, düşünək, İranın nüvə bombası onun nəyinə lazımdır? Kimə qarşı işlədəcək? Azərbaycana mı qarşı, İraqa mı qarşı, Türkiyəyə mi qarşı, Amerikaya qarşı, kimə qarşı, İsrailə mi qarşı? Hamısı bu boş söhbətlərdir, heç bir məntiq yoxdur. Amma üzə dururlar, ləkəliyirlər, deyirlər, sonra bombalayırlar, sonra öldürürlər, sonra 10 minlərlə, bəlkə də 100 minlərlə insanın tərəf olması onların heç vecinə deyil. Axırda nə baş verir? Nefti böldürlər zoralarında, gül kimi. Yaddan çıxdı İraqın nüvə bombası, kimyəvi 40-40 şüvahı, yalanı yaddan çıxdı. Amma İraq nefti qəndi nəzarət durur. Liviya haqqındakı, siz bilirsiniz gibi Mərəşborçun hesabatı çıxdı. Qəzafinin aviasiya vasitəsi, Bengazin bombalaması yalan çıxdı. Yüzlərlə adamı öldürməsi yalan çıxdı. Tankların xalqı əzməsi yalan çıxdı. Amma ortada bir 30 min, 50 min arasını civarında Liviyalı ölüb, ölkə virana qoyub, amma Liviya nefti qərbin nəzarətindədir. Bunlar faktdır. İndi dəfələrlə MAGATE getdi, gəldi, 15 ildir gedir, gəlir, tapmır. Kütləvi qırğın silahının mövcudluğu haqqında heç bir sübut tapmır. Amma İngiltərənin və ya MAGATE-nin hazırladığı hesabatda mənim həmkarım dediyi kimi çox gözəl bir sürüşkən ifadə edilir ki, onlarda şübhə var. Onlarda şübhə var. Məndə şübhə var ki, onlar bunu yalan deyirlər, böhtan deyirlər və sadəcə İran neftini götürmək istəyirlər. İndi gəlsələr mənə sübut edəcək ki, elə deyil. Axı, mənim gözüm qabağında misallar var buna. 2007-ci ildə Fərci xanım, bəli, Amerikanın ən mötəbər kəşfiyyat idarəsi Homeland Security, o nazir dedi ki, İranın hərbi nüvə proqramı yoxdur. 2007-ci ildə. O 2002-ci ildən 2007-ci ilə, yəni 5 il barbar bağırdılar ki, var. 2007-də dedilər, yoxdur. Özə belə dedilər ki, 2002-yə qədər var idi, sonra imtina elədi. Nə oldu səhzən proqramı, hərbi nüvə proqramı yarandı. Yəni, mən burada ufaq deyiləm. Bu siyasətdə nə qədər ki, yalan deyirlər, üzə dururlar, şərliyirlər. O adamın adı çıxınca canı çıxsın məsəli var. Bu, bütün informasiya vasitələri əlindədir, televiziya əllərindədir, bütün media üzərində, dünya üzərində, dünya mediasının üzərində nəzarət onların əlindədir. Şəhərlülə deyilər, İran avtoritar ölkədir, razıyam. Mollakratlar insan hüquqlarına kifayə qədər hörmət etmirlər, razıyam. Amma onlardan betər quruluşlarla qərb çox mehriban dostluq edir ki, niyə? Çünki nefti onların əlindədir. Səudi Ərəbistanı, Qatar, demokratiyadan İrana nisbətən 1000 il geridə olan avtoritar, totalitar ölkələrdir. Amma qərbin bir nömrəli dostlarıdır. Yəni, məni bir demokratiya hörmət edən insan kimi bu nisbilik, mənəvi nisbilik, əxlaqi nisbilik çox narahat edir.
Bu barədə yəqin ki, müzakirə ne davam etdirəsi olacaq bu saat ərzində. İlxan bəy, sizin sırf bu məsələ ilə bağlı əlavə edəcəkləriniz var.
Yəqin ki, mənim həmkarım bu suala daha elmi nöqtəyə nəzərindən cavab verəcək, amma mən elə gəlir ki, bu İran nüvə çalışmaları ilə bağlı, yəni tutaq ki, hesab edək ki, İran bu istiqamətdə çalışmalar aparmır. Bəs onda biz, ki, səhv etməmizə keçən ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının sessiyasına başlama bir iki gün qalmış, İran rəsmən bəyan etdi ki, qum yaxınlığında həqiqətən müəyyən çalışmalar aparılırmış. Çünki bilirmişlər ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və bəlkə də İsrail kəşfiyyatının əlində oranın şəkilləri var, o haqda məlumatlar var və özləri bu məlumatları ortaya qoydular. Digər tərəfdən, məsəl üçün, Zərdüş bəy vurğuluyor ki, əslində, həqiqətən, Amerika qoşun qüvvələrini İraqa nüvə silahı adı ilə ora daxil olmuşlar, amma nüvə silahı tapmadılar. Amma bir fakt da var ki, İraq həqiqətən 80-ci illərin əvvəllərində bu çalışmaları aparırmış və tarixdən də bizə bəllidir ki, İsrail hərbi hava qüvvələri həmin obyektləri 80-ci illərdə bombalamışdılar. Digər tərəfdən gələk MAGATE-yə, Rəşad bəy də adını səhdi. Yəni, bəzən deyirlər ki, bu təşkilat da sırf Amerikanın istəklərini həyata keçirir, amma bir neçə il öncə İran özü bu təşkilatla əməkdaşlıq edir və bu təşkilatın bəzi nəticələrindən də razılığını ifadə edir. Amma son hesabatı, MAGATE-nin son hesabatı İranda müəyyən bu çalışmalarla bağlı müəyyən faktların olduğunu ortaya qoyur. Və MAGATE-nin də rəhbəri Yaponiya vətəndaşıdır. Mən düşünmürəm ki, o Amerikanın istəklərindən və ya şıltaqlarından asılı olsun. O ki, qaldı Zərdüş bəyə toxunduğu bu məlum fikirlərdir ki, Səudiyyə Ərəbistanında, Qatarda da əslində avtoritar rejimdə, amma Amerika Birleşmiş Ştatlar onunla dostluq edir, amma digər ölkələrlə mübarizə aparır, neft və qaz enerji yataqlarını əldə etməyə məqsədilə. Burada müəyyən qədər razıyam, yəni əslində qərbin ikili standartları bizi hər zaman narahat edir. Qərbin ikili standartları tək o bölgə üçün yox, Cənubi Qafqaz, Orta Asiya bölgəsinin də bağlı siyasəti bizi narahat edir ki, həqiqətən bu hissədə də müəyyən avtoritar rejimlər var, amma bəzən ta ki, Amerika müəyyən dairələri bu avtoritar rejimi tənqid edərkən bəzi dairələrdə çox ciddi sıx əməkdaşlıq edirlər. O ki, qaldı İran hakimiyyətinin bu siyasətinə bununla bağlı, əslində siyasi və iqtisadi sanksiyalar sərtləşib. Yəni, İran bu vəziyyətdən çıxış yolu axtarmaq əvəzinə görür ki, vəziyyəti daha da gərginləşdirir. Azərbaycanla münasibətləri gərginləşdirir. İndi Türkiyə ilə münasibətləri gərginləşdirir. Hə, bu ki, Türkiyəyə minnətdar olmalıdır. Türkiyə İrana görə qəlblə üz-göz olmuşdu. BMT-də bu məsələyə səs verməyə çıxanda Türkiyə əleyhinə çıxdı. Türkiyə bu məsələlərin sülh yoluna əlinə tərəfdar olduğu halda İrandan bəyanat gəlir ki, biz Türkiyədəki hədəfləri vuracağıq. Da anlamırlar ki, Türkiyə NATO-nun üzvüdür. Birincisi, Türkiyəni vurmaq bütün NATO ölkələrinə müharibə elan etməkdir. Bu bir. İkincisi də həmin o ki, radarlar yerləşdirib Türkiyədə bu NATO-nun istəyi əsasında və NATO-nun istəyindən xaricinə çıxa bilməzdir Türkiyə. O da söhbət raketlərdən yox, radarlardan gedir. Bir də ki, əgər mən düşünürəm ki, İran Türkiyə kimi dövləti vurmağa qalxsa, ondan 10 qat çox ciddi zərbə ala bilər Türkiyə. Həm də anlamalıdırlar ki, Türkiyə müharibənin əleyhinədir. Türkiyə qərb İran qarşıdurmasının sülh yolunun həllinə tərəfdardır. Ya belə bir ərəfədə biz görürük ki, əslində Tehran hakimiyyət aqoniya içinə girib və çıxış yolu kimi də görür ki, Böyük Britaniya səfirinin dağıtmaqda görürlər. Və əslində İran hakimiyyətinin özündə də bu saat xaos yaşanır. Üç qüvvə var ki, deyə bilərik ki, hakimiyyət onların nəzarətindədir.
Bu məsələyə bir az sonra Rəşad bəy, bayaq Zərdüş bəy dedi ki, İran əgər nüvə silahı olsa, kimə atacaq? Yəni, kimi hədəf alacaq? Bu bəlli deyil və buna görə hesab edir ki, Zərdüş bəy ki, İranın nüvə silahına ehtiyacı yoxdur. Nüvə silahı İrana lazım deyil. Hədəflər kim ola bilər?
Təbii ki, bu analitik dünyada bu çox müzakirə olunan bir məsələdir ki, nüvə silahı nəyə lazımdır? Yəni, ölkələr niyə nüvə silahını əldə etmək istəyirlər? Məsəl üçün, Şimali Koreyanın nüvə silahı nəyinə lazım idi? Və ya Pakistanın nəyinə lazım idi? Və ya Hindistan və ya İsrail? Yəni, onlar da bundan əvvəlki 3-4 dekada vaxt keçib ki, bunlar bu nüvə silahının sahibi olublar. Təbii ki, heç kimə atmayıblar bunu və s. Nəzəriyyədə belə bir şey mövcuddur ki, belə bir yanaşma mövcuddur ki, nüvə silahı bir önləyici faktor kimi ortaya çıxır. Yəni, İran bunu ola bilər ki, heç kimə atmasın, amma nüvə silahının mövcudiyyəti İranı bir şəkildə xarici müdaxilələrdən qoruyur və dolayısıyla nüvə silahı olan ölkəyə hücum etmək çətinləşir. Yəni, bu bir deterrent deyirlər buna, yəni önləyici bir məqamdır, bir elementdir beynəlxalq siyasətdə. Yəni, təbii ki, bütün ölkələr başa düşür ki, nüvə müharibəsini başlamaq dünyanın sonu deməkdir. Sadəcə buna sahib olmağı bir prestij, bir status məsələsi hesab edirlər, şeydə, təhlükəsizlikdən əlavə. Və belə bir yanaşma da var ki, məsələn, sırf İranla bağlı, İran rejimi, yəni İrandakı Fars rejimi, milliyyətçi rejim uzun əsrlərdir əslində deməli Türk dinastiyaları tərəfindən idarə olunubdur. Yəni İran Türk dinastiyaları tərəfindən idarə olunubdur və ancaq 20-ci əsrdə deməli Farslar hakimiyyətə gələ bilib İranda. Bu mövcudiyyəti, bu iqtidarı qorumaq üçün İran rejimi əlindən gələni eləməyə hazırdır və bunun üçün də sırf, yəni İrandakı şovinizmin, yəni o teokratik rejimin tam qabağına belə bir məqsəd qoyub ki, nüvə silahını əldə edəcəklər. Yəni bunun üçün də yəni ki, ciddi işlər gedir. Təbii ki, bayaq dediyim kimi, nüvə silahının yayılmaması müqaviləsinə, anlaşmasından çıxa bilməzdir. Bu çox şübhə çəkəcək İranın üzərinə. Ona görə belə bir oyun şəklində eləməlidir. Məsəl üçün Qumdakı bunkerdə hazırlanan nüvə reaktoru haqqında xəbər tutulan kimi 2009-cu ildə İran deyir ki, yaxşı, gəlin baxın, təftiş eləyin. Sonra MAGATE gəlir, baxır, deyir ki, bunu siz bizə daha əvvəldən xəbər verməliydiniz və s. Bunlar, yəni, o deməli, girişi təmin edirlər MAGATE üçün. Bu öz deməli öz institutlarına, bu nüvə silahını istehsal edən deməli təşkilatlarına, amma eyni zamanda müəyyən bir hissəni, materialı, yəni məlumatı saxlayırlar, onu tam olaraq vermirlər. Yəni bir oyun gedir.
Yəni şübhə də oradan yaranır deyirsən.
Yəni təbii ki. Yəni müqaviləyə əsasən, bu beynəlxalq müqaviləyə əsasən bütün üzv ölkələr, bütün imza atmış ölkələr nüvə proqramı, nüvə enerjisini inkişaf etdirə bilərlər. Müqavilə bu hüququ verir ölkələrə. Yəni İran sülh məqsədləri üçün nüvə enerjisini inkişaf etdirə bilər. Sadəcə olaraq problem ondan ibarətdir ki, əgər siz sülh məqsədləri üçün nüvə enerjisini inkişaf etdirirsinizsə, hazırlayırsınızsa, ondan sonra onu silah mərhələsinə keçirmək asanlaşır. Və şəffaqdır, müxtəlif vaxtlar deyirlər. Məsəl üçün, ola bilər ki, bəzi ekspertlər deyir ki, 3 aya onu keçirtmək olur şeyə.
Amma ona qalsa deyək ki, tütün istehsalı fabriklərində Sovet İttifaqı dağılanda belə bir problem ortaya çıxdı ki, tütün istehsalı ilə məşğul olan fabrikləri dağıtsınlar, çünki tütün istehsalı gilz, yəni güllə istehsalına çox uyğun gəlir və asanlıqla onu keçirtmək olur.
Əslində,
əslində nəzarət etmək mümkündürmü bu prosesə?
Bu prosesi nəzarət edə bilir MAGATE.
Amma İran imkan verir belə başa.
Tam bütün yəni MAGATE ilə İran arasında olan məsələ nəyədən ibarətdir? MAGATE inspeksiyaların səviyyələri var. Bir səviyyədə tətbiq edir İrana inspeksiyanı, təftişi. Növbəti daha deməli üst səviyyə var ki, və ya daha ətraflı səviyyələr var ki, oralara gəlib çıxa bilmirlər. Yəni,
Zərdüş bəy, Rəşad bəy deyir ki, tam şəffaf deyil İranın nüvə istehsalı və problem də bundadır.
Yəni, mən sual vermək istəyirəm. İran Birləşmiş Ştatlara hücum eləyə bilər və ya hücum eləməkdən hədələyir.
İmkanı çatmır.
Xeyr, imkanı da yoxdur. Amma kim İrana hücumla hədələyir? Birləşmiş Ştatlar. Mən bu sualı kim İranı vurmaqla hədələyir? Birləşmiş Krallıq. İran deyir ki, mən Avropanı vuracağım, demir. İranın qüdrəti də yoxdur. Amma bu barədə nağılı artıq 20 ildir gecə gündüz kim danışır? Avropa təbliğatı və Birləşmiş Ştatların təbliğatı. Yəni, mən də özümə hörmət edən, düşünməyə bacaran, bəlkə yanılıram, mən düşünməyə bacarmıram, bəlkə qərb pərəst, liberal pərəst var, məndən qat-qat yaxşı düşünür. Amma mən bunları görüb fikirləşmək, yaxı məni axmaq yerinə niyə qoyursunuz? Nə üçün fərz eləyək, diktatorlardan dostluq eləyib, öz iradəsi deyən xalqları, onlara xoş gəlməyəndə olsa terrorist adlandırırlar, şər məhvəri adlandırırlar. Elementar Hamas demokratik seçkidə hakimiyyətə gəldi, o saat onun pulunu kəsdilər, o saat böldülər Fələstini. Fələstin Hamas nə deyir, deyir mənim torpağımı qaytarlar. Qaytar da onun torpağını. Biz indi sabah, mən sizi inandıram, əgər biz sabah hər bir yolu ilə Qarabağ qaytarmaq istəyirsiniz, görün həmin qərb bizim gözümüzü tökəcək. Görün nə qədər şivən qoparacaqlar. Bütün o əzabkeş, məzlum, yazıq, o bütün beynəlxalq hüquq unudulacaq, o zaman bizim üstümüzə düşəcəklər. Bu faktdır da. Elə indi özündə təcəssüskər Ermənistana dəstək, əsas dəstək kim verir? Həmin qərb dövlətləri. Üstəgəl Rusiya. Və mən bu ikili standartı görüb mən bunu qəbul edirəm, əxlaqi cəhətdən qəbul edirəm, bürokratiyanın avtoritarizmini də qəbul edirəm, qərbin yalanlarını da qəbul edirəm. Mən öz mövqeyimi bildirirəm, müstəqil siyasətşünasam və heç bir şey yaxşı görmürəm. Hamı bütün MAGATE-də içində daxil olmaq, hamı bilir ki, İsrailin bir 30 dənə atom bombası var, gözünüzə qaşın deyə yoxdur ona. Amma İranı hey suçlular ki, sən kifayət qədər açmamısın. Səddam Hüseynin gəlib saraylarında arvadının kravatının altına da girmişdir, amma yenə dedilər ki, inanmır. Və İran da bunu görürdü. Deyir ki, mən sizə bütün səviyyələrdə açsam da üzmə durum gedirsiniz ki, inanmıram.
Amma açmasında bir problem var mı? Niyə açmasın ki?
Və Səddam açmışdır da. Səddam açmışdır. Sarayların 20 sarayı vardı, 20 sarayın 20-sini yoxladılar. Getdilər, yataq otağına girdilər. Sonra dediler inanmırıq. Sonra geldi vurdular. Adım adım eləyirlər də.
Aydındır. Rəşad bəy, buyurun.
Yəni nüvə silahı belə bir şeydir ki, o ya var ya yoxdur. Yəni əgər onun inkişafı haqqında şübhələr varsa, bu deməkdir ki, nüvə silahı hələ yoxdur. Nüvə silahı olandan sonra artıq İranın mövqeyi daha çox güclənəcək. Yəni mən belə proqnoz verə bilərəm ki, nüvə silahını İran hazırlasa, əldə etsə, ondan sonra artıq bu müqaviləndən çıxdığını elan edə bilər. Yəni ondan sonra çıxacaq. Və çıxdıqdan sonra da region ölkələrində, təbii ki, bu bir güc savaşıdır. Mən Zərdüş bəylə o mənada razıyam ki, yəni bu bir iqtidar savaşıdır, bu bir güc savaşıdır. Amerika ilə İran arasında, Avropa ilə deməli yaxın şərq arasında və İran daha çox güc əldə etmək istəyir. İranın özünə məxsus alətləri var. Onlardan biri, məsəl üçün, dini radikalizmdir. Azərbaycanda da biz bunun təzahürlərini görürük. Yəni, böyük kütlələri mobilizə edə bilən bir ideolojiya sahibdir İran ətraf ölkələrdə. Onlardan bir başqası nüvə texnologiyasıdır, nüvə silahıdır. Yəni, əgər imkan verilsə, əgər beynəlxalq birlik buna deməli imkan versə, mənə gəlir ki, bu İranda baş verəcək. Başqa bir tərəfdən, o başqa ölkələr haqqında da Zərdüş bəy dedi, məsəl üçün İsrail haqqında. MAGATE İsrailə təklif eləyibdi bir neçə il bundan əvvəl, keçən il deyəsən. MAGATE İsrailə təklif eləmişdi ki, bu müqaviləyə qoşulsun. İsrail dedi ki, qoşulmayacam. Və İsrailin 400-ə yaxın, deyək ki, nüvə başlığı var və silahları var. İsrail bunu nə inkar edir, nə də təsdiq edir. Amma İsrail bu müqavilənin bir üzvü deyil. Yəni, burada bir beynəlxalq hüquq problemi var sadəcə İranla bağlı. Mən başa düşürəm, yəni işin siyasi tərəflərini, iqtidar tərəflərini, kim hansı bölgəyə sahib olmaq istəyir və s. Bunlar hamısı aydındır, yəqin ki. Amma işin bir hüquqi, beynəlxalq hüquqi tərəfi var ki, İranı, belə deyək, ona görə ilişdiriblər. Yəni, beynəlxalq təşkilatlar, MAGATE, və mənə gəlir ki, kifayət qədər səmimlə İraq məsələsində, məsəl üçün, daha çox Amerikanın başını çəkdiyi bir addımıydı bu və sonradan da çox tənqid olundu ki, doğrudan da kütləvi qırğın silahları İraqda yox idi, aşkar edilmədi. Amma İranda, yəni, bu məsələ daha ciddidir, daha böyükdür. Yəni, nüvə texnologiyalarının inkişafı məsələsi, yəni, sadəcə bunlar şayələr deyil, sadəcə oradan buradan olan xəbərlər deyil. Yəni, MAGATE-nin getdiyi, təsdiq etdiyi, yenə də dediyim kimi, Qum şəhərində 2009-cu ildə aşkar edilmiş yeraltı bunkerlərdə texnologiyanın inkişaf elətdirilməsi, laboratoriyaları və s. Yəni, bunlar faktlardır.
Hər halda, bu İranın nüvə silahını silahına malik olub olmama haqqı varmı və yaxud yoxdurmu və yaxud nüvə işləmələri olsunmu İranın və yaxud olmasınmı, bundan bağlı bütün dünya illərdir ki mübahisə edir. Çətin ki bu mübahisə bu saat ərzində çözülsün.
Çox qısa bir şey də əlavə etmək istəyirəm ki, İranın rəhbərliyi, həm prezident, həm dini rəhbəri dəfələrlə qeyd ediblər ki, onlara bu bomba lazım deyil. Yəni, onlar nüvə silahını istəmirlər. Və yəni, onlar düşünürlər ki, bu insanlığa qarşı olan bir, deməli, alətdir, insanlığa qarşı olan bir silahdır və s. Yəni, İran rəsmiləri deyir ki, biz fundamental olaraq nüvə silahı nədir? Bunu, yəni ki, düşünmürük heç, bunu istəmirik və s. Yəni, belə bir ritorikaya bunu bəzəyirlər. Yəni, İran heç vaxt demir ki, biz bunu istəyirik. Yəni,
İndi bilmirəm, indi orada yəqin hətta teoloji tərəfləri var. Məsələnin ki, İslam'a görə olar ya olmaz.
Və hətta fətva verilibdi buna qarşı.
Yəni,
Xameneyinin deməli fətvası var, nüvə silahından istifadəyə qarşı. Düzdür, əvvəllər başqa deməli dini liderlər nüvə silahının istifadəsi üçün hətta teröristlərə fətva verilmiş ki, istifadə edə bilərsiniz bundan. İndi Xameneyi başqa bir fətva verib ki, bundan istifadə eləmək olmaz və ümumiyyətlə nüvə texnologiyası silahı yaxşı bir şey deyil.
İndi maraqlıdır ki, hakimiyyətdə olan qüvvə, birdən həmin o nüvə silahı olarsa İranın, bu hansı fətvaya riayət edəcək?
Ümumiyyətlə, İranda hakimiyyətdə kimdir? Onun özü böyük sualdır. Müxtəlif qüvvələr var. Bilmirsən kimlə bu məsələ müzakirə etməyə mümkündür. Və onun özü problemdir. Məsəl üçün, İranda bu saat belə çıxır ki, üç qüvvənin biz hadisələrə təsirindən danışa bilərik. Bir prezidentdir və ətrafıdır. Bir dini lider və ətrafıdır, bir də kəşfiyyat sepahdır. Və elə bir təsəvvür yanır ki, bunlar bir-birindən avtonom fəaliyyət göstərilir. Bəzən ola bilir ki, dini lider və ətrafı ilə sepah hansı ümumi razılığa gəlir. Amma görürsən ki, ta ki, artıq parlamentdə müzakirələr çıxırlar ki, prezident səlahiyyətlərinin azadıq və ya prezident institutunu ortadan qaldıraq. Sonra bu fikirdən daşınırlar. Bu yaxınlarda prezidentin müşavirini bir gün tutdular, sonra buraxdılar. Və yaxud Amerika Birləşmiş Ştatlarında Səudiyyə Ərəbistanı səfirinə bir qəsd var idi. Bir İran kəşfiyyatçısı tutuldu. Məsələn, belə baxanda İran hakimiyyətinə bu lazım deyil. Amma bəzi xəbərlər gəlir ki, bu sepahın marağında ola bilər. Ya İran özündə hakimiyyətində bir xaos yaşanır və indi demək mümkün deyil ki, ta ki, Rəşad da söylüyor ki, əslində bu dinə də uyğun deyil nüvə silahı əldə etmək, özləri də vurğulublar. Amma sabah hakimiyyətdə kim olacaq? Bunu deyən yoxsa bir başqası? Və Azərbaycan cəmiyyətində də səslənən bir suala mən qayıtmaq istəyirəm. Bu dövlətlərin adı çəkildi. Həqiqətən bəzən biz də bu suallarla üzləşirik ki, niyə İsrail, Pakistan və ya Hindistana nüvə silahı olar? İrana olmaz. Niyə belə ikili standartlardan yanaşılır? Yəni, əslində, bu mövzu ətrafında beynəlxalq hüquq kənara qoyulur əslində. Reallıqdan danışılır ki, taş heç kim, yaxud bir çoxları İran, üzr istəyirəm, İsrail, Hindistan və Pakistandan açıq desə solaxay siyasət gözləmir. Amma İrandan nüvə silahı əldə edəcəyi halda təhlükələr gözləyir. Bu təhlükənin tək qərb ölkələri deyil. Ərəb dünyası da İranın bu çalışmalarından narahatdır. Lap elə o yaxşı münasibətlərdə olduğu Rusiya və Çin də bu məsələdən narazıdır. Baxmayaraq ki, hər dəfə deyirlər ki, bu məsələ sülh yolunda həll olmalıdır və veto hüququna istifadə edə bilərlər BMT Təhlükəsizlik Şurasına. Belə qonşular da, Türkiyə və Azərbaycan da biz də narahatıq bu çalışmalardan. Və açıq demək lazımdır, əgər İranın nüvə çalışmaları bu və ya digər şəkildə sübut olunmağa yaxın olarsa, Türkiyə də bu yolun yolçusu olacaq. Çünki Türkiyə görəcək, ətrafda hamıda nüvə silahı var. Rusiya, ardından yaxın qonşulardan İsrail, Pakistan, İran da nüvə silahı əldə etməyə yaxınca Türkiyə deyəcək ki, mən də onda bu barədə düşünüm. Və nəhayət gəlir Azərbaycana ki, həqiqətən İran hakimiyyətinin və yaxud hakimiyyətdəki olan qolların Azərbaycana yönəlik siyasəti bizdə də bu qorxunu yaradır ki, ta ki Rəşad bəy söylədi, yəni İran nüvə silahı əldə edəsə önləyici addımlarla bu siyasətini apara bilər. Həmin önləyici siyasət Azərbaycan üçün müəyyən təhlükələr vəd edə bilər.
Dinləyicilər görək nə yazırlar. İmzasız dinləyici yazır ki, İran yalnız ona qarşı olan dövlətlərə qarşıdır, amma İranda qayda qanun var. Şikayət etsən sənin kitabını oxuyacaqlar. Ona görə də İranlılar dövləti üçün savaşa canla başla gedəcəklər, belə yazır. Dinləyici Zülfüqar yazır. Nəyə görə İranın nüvə silahı olmasın? İranın silahı olsa İsrail, ABŞ, Fransa və digər ölkələr İrandan qorxacaq. İran bu silaha yiyələnməklə öz millətini və sərvətini qoruyur. Qeyd, yeni İran silahı olan mühafizəçidir. Zülfüqar imzalı dinləyici bunu yazır. Başqa bir dinləyici Sultan Mərzili Zərdüşt Əlizadəyə sual verir. Sizcə niyə Amerika və Qərb dünyası İranın bu qədər nazı ilə oynayır, onu vurmur? Halbuki çoxdan səfirlikləri talan olanda daha tutarlı bəhanələr vardı. Və ikinci sual, bu yaxın şərqdə balansın Türk faktorunun xeyrinə dəyişməsinə səbəb ola bilərdi, ona görədirmi? Zərdüş bəy.
Əvvəla, mən diqqətlə əmkarlarımın fikirlərini dinlədim. Çox maraqlı düşünməyə dəyən fikirlər söyləyiblər. Mən buna bir şey əlavə etmək istəyirəm ki, əvvəla, İran şahı 70-ci illərin ortasında elan eləyəndə ki, 2000-ci ildə İran dünyanın 5 qüdrətli ölkəsindən biri olacaq. Onun nüvə silahı olacaq. Və ilk adım üçün 5 atom sanksiyası tikmək üçün müqavilə bağladı. Qərb bunu alqışladı. Və heç bir etiraz olmadı. Və müqavilə bağladılar və başladılar bu şeyi çəkməyə. Sonra ki, elə İslam inqilabı oldu, ondan sonra dedilər ki, yox, olmaz. Bu artıq beynəlxalq sülhə təhlükədir. Hərçəndir ki, İran şahı deyir ki, bizim nüvə silahımız olacaq. Mollalar isə deyir ki, bizə heç nüvə silahı lazım deyil. İndi İran şahına çox inanırlar, mollalara inanırlar, onu mən deyə bilmərəm. Keçirik ikinci məsələyə. İlxan şahına olur ki, bu Azərbaycan üçün təhlükədir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan üçün əsas təhlükə Azərbaycanın hakimiyyətindən gəlir.
Amma bu iki cavab bir-birinə istisna eləmir.
Yəni bu əsas təhlükə ondandır.
Yəni birdən, yəni təhlükələrin sayı birdən artıq ola bilər.
Birdən ola bilər, amma ki Azərbaycan üçün istər əgər o düşməndirsə, istər nüvə silahı olan İran, istər nüvə silahı olmayan İran, onda təhlükədir. Çünki İran bizdən qat-qat güclüdür, hərbi qüdrəti də güclüdür. Bir-bir kifayətdir ki, Azərbaycanı çöktürsün. Axı, sual verməyəsən, bu İranın nəyinə lazım? Avropa üçün İran təhlükə törədirmi? Amerika üçün İran təhlükə törədirmi? Türkiyə üçün təhlükə törədirmi?
Amma baxın, əgər İran Amerikanın buradakı hədəflərini, buradakı maraqlarını hədəfə alsa,
bu İranın öz maraqları var, Amerikanın öz maraqları var. Bu qanuni maraqlardır.
Amma indiyə kimi
İran maraqı olmaz.
Amma indiyə kimi dəfələrlə bu Azərbaycan ərazisində qruplar həbs olunub.
Siz o müstəntiqlərə inanırsınız?
Mən müstəntiqlərə inanmıram, amma nəyin doğru?
Yox, inanmaq
və yaxud inanmamaq kimi bir yəni mənim haqqım yoxdur. Amma inanmaq haqqım nədir? 100% inana bilərik, nə 100% də inanmaya bilərik.
Mən 100% inanmıram. Çünki mən məsum bildiyim adamların boynuna qoyurlar ki, İran casusudur. Heç ki, asambiyasına bir qız gəlirdi. Atasını tutmuşlar. Atası qaçqın idi, şofer idi. İşsiz qalmışdı, gedirdi İrana avtoba, plasmas avtoba alıb, tas alıb, gətirib satırdı. Tutdular onu ki, İranın casusudur. Məhkəmədə nə dedilər ona? Bu adam İran kəşfiyyatından tapşıq alıb, ordu qəzetini alıb, İran kəşfiyyatına ötürür. Köşkdən İran, Azərbaycan ordusu qəzetini alıb, İran şeyinə ötürür, kəşfiyyatına ötürür. Buna görə 8 il iş verdilər. Mən buna inanım bundan sonra.
Bilirsiniz, bununla bağlı müxtəlif mövqələr ola bilər. Bu yaxın dəqiqələrdə Azadlıq Radiosunda elə bu işlərdən birinin araşdırılması ilə bağlı qeyri-qanuni və işgəncə halı barədə, işgəncədən adamın öldürülməsi barədə daha bir fakt araşdırılır və o səslənəcək efirdə.
Neysə, istəyəndə inanırsınız, istəyəndə şübhə ilə yanaşırsınız.
Amma Zərdüş bəy, bu barədə, yəni əslində məsələ burdadır ki, istintaqın şəffaflığı yoxdur, ictimai nəzarət yoxdur və bizim
ədalətli məhkəmə yoxdur.
Amma bu demək deyil ki, təhlükə də yoxdur.
Mən bilmirəm, bir siz adamlar elə yatıb yuxuda şey edir. Yazıda gəlirsə Amerikanın hərbi dəniz naziri Forrestov idi desən familiyası, özün dəlixanaya düşdü, oradan da pəncərdən attı ki, ruslar gəlir. Belə şeylər olur. Yəni, mən ayıq sahib düşünürəm, mən İrandan özümüzə təhlükə görmürəm. Bizdən də İrana
daha
təhlükə yoxdur.
Daha bir dinləyici yazır əslində bu barədə. Mən elə dinləyicinin ismarcını oxuyum. Yaşar adlı ismarcı, dinləyici ismarcı yazır ki, Zərdüş bəy düz deyir, amma İran axı özü deyir ki, o hazırlayır nüvə silahını. Rafiq Tağının qətlə yetirilməsi ilə bağlı İranda nələr danışmadılar. Təbii ki, İran hökumətinin sözünü din xadimləri söyləyir. Hər halda belə şeyləri ancaq axmaqlar boynuna götürər ki, bunu da İran edir. Yaşar imzalı dinləyici yazır. Həsən Norveçdən yazır. Mən illərdir sizin radionu hər gün izləyirəm. Zərdüş bəyin bir çox müsahibələrini izləmişəm. Həmişə İrandan himayət edir. Çox güman ki, güneylidir Həsən Norveçdən yazır. Bu verilişdə də Ermənistanı dəstəkləyən ölkələri saydı və Avropa və Rusiyanın da adını çəkdi. Lütfən də Zərdüş bəydən soruşun, niyə İrandan ad çəkmədi? Ermənistanı ən çox himayə edən İranda.
İki ən böyük himayəçinin adını çəkmədim, Azərbaycan və İran.
Aha.
Mən gələ birinci Azərbaycanı çəkildim, ikinci İranı çəkildim.
Yəni hesab edirsiniz ki, İran da
Ermənistan... Bəli, Azərbaycan hökumətinin siyasəti erməni işğalı üçün gözəl münasib fürsət yaradır.
Aha. Amma eyni zamanda siz bayaq işğalçı rejimin dəstəkləyənlər haqqında danışdınız. İrandan da danışmadınız, elə Bakıdakı rejimdən
İranı
da danışdınız.
İşğalçı rejimi dəstəkləmirək, işğalçı rejimdən məsələn elə Gürcistan kimi əlaqə saxlayır. O cür saxlayır da, Gürcistan da himayəçidir. O sadəcə bərabər hüquqi, ticari, siyasi əlaqələr yaradır. Və salam. Himayə nədən ibarətdir? Bəlkə ona şey eləyir, pulsuz nəsə verir.
Enerji,
Azərbaycandan Ermənistana gedən yanacaq haqqında çoxdan da danışmışsınız.
Yəqin ki, yəqin ki faktlar olanda və sübutlar olanda bu barədə danışırıq. Amma ki, İranla Ermənistan arasındakı enerji mübadiləsi kifayət qədər aşkardır.
Bəli.
Hər halda.
Haqlısınız.
Yəni, yəni əslində biz İran kəşfiyyatından danışırıq. İran kəşfiyyatı Azərbaycanda çox uğurla dırnaqarası fəaliyyət göstərir. Rafiq Tağının qətli də bir daha bundan xəbər verir və bunu da açıq etiraf etdilər. Dünənki saytlarda bu haqda kifayət qədər məlumat yayılmışdır. İran yüksək səviyyədə Azərbaycanda 5-ci kolon formalaşdırır və o həmin 5-ci kolonun nümayəndələri lazım olanda da Ərəb dünyasındakı diktaturan yıxılmasından ağız dolusu danışırlar, amma elə ki hadisələr Suriyə və İrana gəlib dirənir, o barədə sular. Və gəlin faktlara müraciət edək, siz də bayağı vurguladınız. Yəni İran prezidentinin bir müddət öncə bir açıqlaması olmuş. O söyləmişdi açıq aşkar ki, Qərb İranı vursa, İran da Qərbin müttəfiqlərini vuracaq. Bölgədəki müttəfiq, bölgədə Qərbin İrana yaxın olan iki müttəfiqi var, belə deyə, sərhədlərinə yaxın. Biri Türkiyə və biri də Azərbaycandır. Yəni bundan sonra mən bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq İrandan necə ehtiyat etməyim? Zərdüşt bəy şah dövrünə toxundu ki, o vaxt şah əslində nüvə çalışmalarına başlamışdı və Qərb buna dəstək verməyə hazırdır. Bəs mən bayaq söylədim ki, beynəlxalq hüquq fərqli, real siyasət fərqli. Əlbəttə mən əgər təsəvvür edək İranda İslam inqilabı baş verməsədi, bu gün şah hakimiyyətdə olsaydı, mən düşünürəm ki, Qərbdən həqiqətən bu qədər etiraz olmazdı İrana. O da Hindistan və Pakistan kimi bir gün elan edərdi ki, nüvə silahı var. Bir iki gün nəsə problem yaşana bilərdi. Ondan sonra bu faktı bütün dünya qəbul edə bilərdi. O ki, qaldı İranla bağlı müharibəyə. Bəli, İranın siyasətindən Azərbaycanda da Türkiyədə narazılıq var, narahatlıq var. Amma bu demək deyil ki, İran, Türkiyə və Azərbaycan cəmiyyəti bütövlükdə bu müharibədən tərəfdardır. Xeyr, çünki biz başa düşürük ki, Qərb İran qarşıdurması olsa, müharibə başlasa, bunun Azərbaycanda çox böyük mənfi təsirləri olacaq. Elə ancaq bir humanitar faciəni götürsə, bir 100 min adamın Azərbaycan tərəfə keçməsi kifayətdir ki, Azərbaycanda böyük qarışıqlar yaransın. Ona görə də biz müharibənin əleyhinəyik. Amma bu demək deyil ki, biz İranda baş verən proseslərə, demokratik proseslərə göz yummalıyıq və yaxud İrandakı bu nüvə çalışmalarına biz göz yummalıyıq.
Yəni, buyurun, mən istəmirəm biz yanlış anlaşılaq ki, biz İrana qarşı hansısa əməliyyatı dəstəkləyirik, yoxsa ki
biz İran... deyərkən özünüz
yəni biz hal-hazırda, yəni bu yəni mən yəni danışdığım aha, üçün belə yəni Elxan qeyd elədi İranın İrana zərbələr olarsa, İran vurularsa ondan hansı fəsadlar yarana bilər Azərbaycan üçün. Mən birini də əlavə edeyim, yəni İranın vurulmasını ən az istəyən ölkə Azərbaycandır əslində, çünki bizim İranda ən azı 30 milyon soydaşımız yaşayır və əgər hava hücumları olsa, əgər hansısa hərəkət olsa və s. İlk deməli zərər görən bizim insanlarımız olacaq, yəni Azərbaycan türkləri olacaq İranda yaşayanlar. Yəni bu böyük problemdir bizim üçün və ona görə də yəni söhbət burada İrandan getmir, söhbət İrandakı rejimdən gedir, İrandakı hakimiyyətdən gedir, İranı idarə edən insanlardan gedir ki bu riyakarlıqla, bu insanlara qarşı bu zor tətbiq etməklə, yəni belə teokratik bir molla rejimini yaratdı. Ona görə mən Zərdüşt bəylə o mənada, yəni İrandakı insanlar da, yəni Azərbaycanlılar da, onlar da bizim insanlarımızdır. Sadəcə İrandakı rejim yanlışdır. İrandakı idarə edən insanlar yanlışdır. Yəni bunu mən qeyd etmək istəyirəm.
Hər halda İranın İran Qərb qarşı durması ilə bağlı məsələlər kifayət qədər mürəkkəbdir və illərdir ki, müzakirə olunur. Məsələdə yəni bütün tərəflər haqlı ola bilər, heç biri haqlı olmaya bilər və yaxud hər hansı biri haqlı ola bilər. Bunu yəqin ki biz indi müəyyənləşdirə bilməyəcəyik, amma bir ortada bir riskli situasiya var hal-hazırda. Çünki proseslər artıq danışıqlardan o tərəfə, hansısa qəzəbli insanların zorakı aktlarına gəlib keçib. Zərdüş bəy, bu situasiyanın inkişafı ilə bağlı proqnozunuz nədir?
Mən bunu demək istəyirəm ki, mən ümumiyyətlə bütün dünyada müharibələrin zorun əleyhinəyəm. Mən istəyirəm ki, hər şey danışıqla, razılaşma ilə, güzəşlərlə həyata keçsin. Və mən baxıb görürəm ki, son fərz edək 10-20 ildə ən çox müharibə aparan ölkə hansıdır? Ən çox başqa ölkələrə soxulmuş, onları bombardman eləmiş, devri çevrişə eləmiş, əzmiş, vurmuş, yüz minlərə insanı iş dərgin salmış, öldürmüş ölkə hansıdır? İran. Mən görürəm ki, onların arasında İran yoxdur. Belə ölkənin arasında İran yoxdur. Başqa ölkələr var. Və mən görürəm ki, o həmin qovqalar, qiyamlar, çevrişlər, müharibələr olanda yenə hansı ölkə qazanır? İran qazanmır. Və mən görürəm ki, təbii sərvətlər uğrunda mübarizə gedir. Və bu təbii sərvətlər İranın əlinə keçir. Yox, görürəm ki, İran başqa ölkələrdəki təbii sərvətləri nəvərdən atıb almır. İranın neft şirkətləri gedib Liviyanın, İraqın neft sərvətlərini götürmür. Mən bunu görürəm. Və mən istəyirəm ki,
Zərdüş bəy, istəmir yoxsa bacarmır?
Yox, istəmir və bacarmır. Amma bacaranlar eləyir və onda gəlin çıxaq bacarana can qurban. Onda bizim hökumətimiz canımız qurban. Əzcə bilir xalq əzir. Ermənilər
canımız qurban. Yox, Zərdüş bəy, qarışdırırsınız sualımı. Lütfən sualımdan yanlış nəticə çıxarmayın. İstəmir yoxsa bacarmır sualı ondan ötürüdür ki, yəni əlində imkan olsa və qarşısında maniyələr olmasa, o da edərmi eyni şeyləri?
Xəlcə xanım, inşallah görüşəndə mən sizə bir sovet dövrünün lətfəsini danışaram, onda bütün bu mən sizə cavab alarsınız. Yaxşı mı?
Aydındır. Hər halda vaxtımız da sona çatmaq üzrədir. Bir dinləyici yazır ki, sizə elə gəlmir ki, Britaniya səfirliyinə hücum qərbə lazım idi və özləri onu təşkil ediblər. Başqa bir dinləyici Ramil yazır ki,
səfih addım idi əlbəttə ki.
Ramil
İran tərəfindən çox səfih addım idi, düşülməmiş addım idi.
Aha. Yaxşı. Ramil yazır ki, salamlar azadlıq, mənim fikrimcə bu nüvə bizim üçün də çox qorxuludur, İran isə bizim üçün nüvəsiz də təhlükəlidir, belə yazır dinləyici. Məncə elə bu məqamda, bu notlar üzərində təşəkkür edirəm, vaxtımız da sona çatır. Əziz dinləyicilər, növbəti saatin əvvəlində düz 5 dəqiqədən sonra Azərbaycanda İran casusu olmaqda günahlandırılmış və buna görə həyatını itirmiş istintaq dövründə döyülərək həyatını itirmiş insanın valideyni ilə bilgi olacaq studiyada. Gələn saatin ilk mövzusu budur. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.